Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už vítam moju hostku Luciu Solomon, ktorá je inštruktorkou bezpečnej jazdy tu v štúdiu Fan Rádia. A ja to preto tak zdôrazňujem, pretože je to veľmi zvláštne povolanie, že čo je to inštruktor bezpečnej jazdy. Ahoj, Lucka, vítaj a hneď mi to prosím ťa vysvetli, že čo robí takto akože vo svojej práci inštruktor bezpečnej jazdy.
Ahoj, ďakujem za pozvanie. A áno, presne tak, mnoho ľudí nevie, čo vlastne je inštruktor bezpečnej jazdy. Takže bezpečná jazda je ľudovo známe ako škola šmiku, tréningy školy šmiku, kde ľudia prídu na vlastných autách a my ich dostávame do krízových situácií, ktoré nikto nechce zažiť na ceste, a učíme ich správne reagovať.
Mm-hmm. Dobre, čiže vlastne ty si inštruktorka školy šmiku de facto, hej? Že to je takto, aby som to chápal, či?
Škola šmiku je súčasťou našej škály tréningov pre bezpečné jazdy. Čiže škola šmiku je jedna vec. Máme ďalšie tréningy, ako sú ekojazdy, tréningy defenzívnej jazdy. Takže toto všetko spadá do škály tréningov bezpečnej jazdy. Škola šmiku je len časť.
No dobre, takže máme sa o čom rozprávať. Mňa samozrejme bude zaujímať to šmíkanie sa v tom aute, pretože tento mesiac nám poskytuje naozaj mnoho možností si uvedomiť, že kurník šopa, že viem ja reagovať v krízových situáciách a asi je to dobré nie trénovať na ceste tak za plnej premávky alebo až tam sa dozvedieť, ako to viem alebo neviem, ale aj toto sa dá natrénovať, ale postupne. Lucia, prosím ťa, ako ty si sa k takémuto povolaniu dostala a vôbec teraz budeme asi skloňovať také tvoj nejaký vzťah k autám, automobilizmu, pretože väčšinou máš pocit, že toto všetko vedia samozrejme tí chlapi lepšie a tí chlapi lepšie šoferujú a vieš čo, na dnes presne mal som pred chvíľkou taký telefonát ešte v nedeľu ráno s jednou kamoškou, ktorá je automobilová pretekárka, predstav si. Mm-hmm. Takže po sebe mám teda dve ženy, ktoré sú lepšie vodičky ako muži, tak otázku si vlastne počula, že ako mm-hmm. toto prišlo k tomu, že toto bude tvoje povolanie, že nebudeš robiť niekde v nemocnici alebo učiť deti.
No dobre, že hovoríš učiť deti, lebo ja som vyštudovaná učiteľka.
Aha.
Takže mne je prirodzené a vždy som chcela nejako školiť, učiť, pomáhať. A ja som sa dostala k škole šmiku, k škole bezpečnej jazdy v podstate náhodou pred mnohými rokmi ako účastnička tréningu školy šmiku. Mňa to veľmi zaujalo, začala som sa vlastne zaujímať o to, čo sa, ako sa s vodičmi pracuje na Slovensku, a zistila som už vtedy dávno, že v podstate potom, ako získame vodičák, už sa veľmi nič. Málo prevencie robí.
No v podstate nič, de facto, ako keby, že dostaneš vodičák a vlastne všetci sme radi, že sme to nejako urobili, ale potom je to dosť tak akože dlhá ešte cesta k tomu.
Presne tak. Takže ja som to tak trošičku zobrala aj možno akože misiu, mm-hmm. že potrebujeme tu zmeniť trošičku aj taký spoločenský prístup k bezpečnosti. A v podstate zhodou okolností a so svojím takým nejakým náklonom k tým autám, k motorkám, vždy som k tomu mala blízko, vždy ma to bavilo, vždy som sa chcela aj technicky rozumieť do toho, ako to auto funguje, ako sa správa motorka na ceste, a jednoducho, vieš, ako sa hovorí, vrana k vrane sadá, a tým pádom ja som sa dala dokopy so správnymi ľuďmi a rozbehli sme super projekt.
Na náhody neexistujú, alebo ty si povedal, že náhodou, a vlastne ty si prišla a za pár nejakých týždňov, mesiacov si vyfúkla tým, čo to učili, nie že robotu, ale ako si povedala si, že budem to robiť ešte lepšie. Dobre, ale poďme teda na tú bezpečnú jazdu, lebo čo je akože bezpečná jazda? Že kedy sa hovorí, že človek jazdí bezpečne, a vôbec ako to je s bezpečnosťou na cestách u nás? Viem, že ty máš aj medzinárodné skúsenosti, že keď to tak všeobecne môžeme porovnať, že jazdí sa na Slovensku bezpečne alebo relatívne bezpečne alebo bezpečnejšie ako niekde, alebo ako to je a čo na to vplýva? Miliarda otázok.
Áno, je to veľmi široko spektrálna otázka, takže na Slovensku sa jazdí dosť, ja by som povedala, tak egocentricky, tak trošičku, ja to niekedy hovorím, že jazda na slovenských cestách odráža kultúru národa, to, ako sa k sebe správame vo všeobecnosti, tak sa k sebe správame a možno ešte o čosi horšie na tých cestách, pretože keď keď ľudia šoferujú, tak častokrát majú taký nejaký pocit, zdanlivý pocit väčšej sily a jednoducho sú agresívnejšie za tým volantom, ako sú v bežnom správaní. Takže to je jedna vec. Ja vnímam jazdu na Slovensku takú trošku na tej agresívnejšej strane, ale zároveň napríklad teraz čerstvo skúsenosť z USA, kde som jazdila minulý mesiac dosť intenzívne, tak v porovnaní s nimi musím povedať, že sa mi na Slovensku jazdí lepšie.
Ja tak počkať, tak to, lebo vieš, sú aj také prímorské štáty rôzne, kde pred, tiež pred pár mesiacmi Malta, tak ti poviem, že vlastne, že u nás sa super bezpečne jazdí, ale napriek tomu tam nie je žiadna agresia. Vieš, čo myslím? Že máš pocit, aký keby, že toto tu dal vodičák niekto úplne každému a každý si jazdí ako chce, ale čo tam zase nevidíš, je tam takéto, ja sa trúbi sa, ale trúbi sa skôr ako, že ja som tu a že dávam pozor, ale nikto tam nie je taký ten, že klasicky, že tu keď z lesa, nedaj Boh, zaradíš do pruhu, tak stiahnu to okienko a už ti tam ukazujú rôzne prsty vystreté a peste a kričí sa a nadáva sa. Úplne z prvej, akože nehovorím, že je to tak stále a vždy, toto aby sme nejak nezovšeobecňovali, ale máš pravdu, že ľudia, niekedy to býva aj s veľkosťou auta a ako keby tá je priama úmera, nepriama úmera potom s veľkosťou nejakých orgánov, že tá nepriama úmera, že takíto ľudia sú vždy takí ako keby hneď.
Mm-hmm. Áno, presne si to vystihol, takú krásnu škálu, ešte by sme mohli zajť do Ázie, keď by sme chceli porovnať tú bezpečnosť bežnej premávky. A ja by som to takto zhrnula. Na Slovensku sa príliš spoliehame na, že máme pravidlá, že ovládame pravidlá a nezaujíma nás, kto čo iné niekto robí. A keď nás niekto prekvapí, napríklad, že sa pred nás pichne alebo nám zabudne dať prednosť, proste sa stane nejaká aj nevedomá a nie v zlom chyba a my to už si proste vzťahujeme na seba, akože ten druhý je zlý a nás obmedzuje a máme na neho nervy a potrebujeme
a
ho trestať.
A právo ho teraz vytrestať.
Presne tak.
Jo, a toto je teda tá vec, ty si povedala tú Áziu, niečo si asi išla povedať?
Áno, chcela som presne povedať, že Malta alebo niektoré južné štáty v Európe alebo Ázia, ešte silnejší príklad toho je, že oni sa tam nespoliehajú na nejakú hlavnú cestu, na nejaké pravidlá teoretické. Oni sa spoliehajú na komunikáciu, očný kontakt, proste vnímajú sa jeden druhého a krásne vedia fungovať s tým, že naozaj proste ako keby sa vnímajú intenzívnejšie kto čo ide urobiť. My nevnímame ostatných, vnímame len svoju cestu.
Tie pravidlá sú ale dobré, že sú, nie?
Áno, určite. Pravidlá sú alfa omega. Pravidlá by sme mali všetci ovládať a dodržiavať. To určite je pravda.
Dobre, jasné. Ale teraz poďme na to, že toto vieme, ale ty teda, čo by si nás tak naučila v tom zmysle, že čo prispieva, neprispieva k tej bezpečnej jazde, tam sa dostaneme, ale že vlastne, čo je možno, že takou najväčšou príčinou vôbec toho, že sa niečo stane, že sa dostane, že sa stane nehoda.
Tak môžem to najprv povedať z takého pohľadu naozaj tých chýb vodičov z hľadiska bezpečnosti a potom sa môžeme pozrieť na štatistiku najčastejších príčin polície Slovenskej republiky, ak bude
okay,
čas.
OK, jasné, máme čas do 12. hodiny.
Nájdeme tam tie paralely. Takže, najčastejší problém slovenských vodičov je, že nepredvídajú a neprispôsobia jazdu tým rizikám, ktoré by mali predvídať. My veľmi často, práve jeden z tých tréningov, ktoré robíme, je škola defenzívnej jazdy a my v podstate v rámci tohto tréningu analyzujeme jazdný štýl každého vodiča tak, že inštruktor s ním sedí v aute a vyhodnocuje jeho schopnosť reagovať na nečakané situácie.
Čiže to je tak, že ten inštruktor sedí, že povozma tu teraz po Bratislave alebo niekde vozma, ja budem sedieť a sledovať. Hej?
Tak máme takú podrobnejšiu metodiku, ale áno, presne tak, inštruktor sedí na sedle spolujazdca a sleduje a hodnotí šoféra.
Ale až potom, keď vystúpi, nie, že mu hneď mrčí počas jazdy, že?
Správne, áno.
Dobre, a teda kam smerujeme, že čo teda tí slovenskí vodiči, ty si povedal, že nepredvídajú. Mm-hmm. Budem si myslieť správne, ak si myslím, lebo to ma totálne ako dosť dostáva, je to, že ľudia nedodržujú odstup. Mm-hmm. To je asi taká vec, že ja ti poviem pravdu, že prší, sneží, alebo už len je plnší most, tak ja spravím to, že jednoducho naozaj si spravím veľkú medzeru pred sebou. A keďže mám auto, aké mám a keď tam máš nejaký buď tempomat alebo niečo, tak on to robí dosť takou veľkou výraznou rezervou, až ti to leze na nervy, ale potom zistíš, že to není na parádu, že to je vyrátané, že naozaj vtedy by sa to dalo zabrzdiť, inak sa to nedá zabrzdiť.
Presne tak, je to veľmi presne vyrátané. Neviem, či vieš, čo hovorí zákon o cestnej premávke, aké rozostupy by mali mať osobné autá.
To sme neskúšali, aby náhodou nezabrali vojčák. Okay, ale...
Tak mali by byť 2 sekundy.
Takže v čase, hej. Že...
Presne, musí to byť v čase, pretože veľmi často na túto otázku ľudia odpovedajú, že 10 metrov, 70 metrov, lebo medzi Bratislavou a Trnavou bola istý čas značka, že 70 metrov by mali byť rozostupy, ale to sú presne 2 sekundy pri rýchlosti 110 km. Mali by byť minimálne 2 sekundy, pretože každý vodič potrebuje 1 sekundu na reakciu, počas ktorej má nohu stále na plyne a približuje sa k tej prekážke a potom tú druhú sekundu na brzdenie. 2 sekundy úplný minimum, keď je počasie ako zľadovateľa cesty, mokré cesty, zasnežené cesty, mali by sme zvýšiť ten rozostup minimálne na 4 alebo na viac sekúnd.
Mm-hmm.
Takže rozostupy sú číslo 1, alfa, omega a veľmi častý problém vodičov. Potom máme, nesledujeme si situáciu za sebou a sme prekvapení, keď nejaký, dajme tomu agresívny vodič nás predbehne buď správa, alebo nečakanie rýchlo aj zľava a my sa zľakneme a čudujeme sa, že čo robí a pritom my sme o ňom mali dávno vedieť skôr, ako nás vlastne predbehol. Čiže nesledujeme spätné zrkadla, nedodržiavame rozostupy, upierame zrak do jedného bodu, čím strácame periférne videnie.
Dobre, čo ďalej?
Neprispôsobenie rýchlosti podmienkam na cesty, ono to znie tak nudne, ale je to veľmi, veľmi častý dôvod nehôd práve u tých neskúsených vodičov. A taktiež u vodičov skúsených, ktorí ale si neuvedomia, napríklad taký október je výrazne rizikový mesiac, aj keď to možno, že nedáva zmysel, lebo že ešte nie je sneh, ale práve v týchto prechodných mesiacoch ľudia ešte jazdia na letných pneumatikách, ale už vlastne teplota v októbri je nižšia a zákruta, ktorá nám celé leto držala v 70-ke, nás zrazu nepodrží to auto a vyletíme z nej. Čiže to sú také chyby z toho nepredvídania a neprispôsobenia rýchlosti. Ono ľudia si často myslia, keď sa povie, že nehody z dôvodu vyššej rýchlosti, že to musia byť nejakí piloti, čo idú 200 na diaľnici.
Áno, že proste, že to niekto fakt hrotil. Nemusí to byť, hej.
To môže byť normálne, že v 70-ke na zákrute, ktorá normálne v 70-ke drží. To je proste neprimeraná rýchlosť na daný úsek cesty.
Uh-huh.
Taktiež ďalšiu chybu okrem tej rýchlosti a tých, čo si spomínal, je, že oni nepozerajú dostatočne do diaľky. My keď si pozrieme alebo uvedomíme, že my ľudia máme ten uhol pohľadu, ako sledujeme situáciu pred sebou, prispôsobený našej prirodzenej rýchlosti pohybu, čiže chôdzi alebo behu. Čiže koľko bežíš?
Vieš čo, teraz môžeme len 6, takže akože bolo to veľa, kedy som rýchlo, že chodil len 6. Ale počuj, toto, čo hovoríš, mi predstav si hovoril pred pár týždňami jeden skvelý inštruktor lyžovania, ktorý teda učí deti aj tak a hovorí, chválil deti, že vidíš, pozrieš sa, tie decká to majú ako prirodzene, že nekúkajú sa pred lyže, ale oni aj sa pozrú aj dopredu a to je to, že keď lyžari, ktorí sa kúkajú len pred svoje lyže, tak tam sú hrozia problémy, lebo oni idú, kontrolujú si ten svoj obľúčik a zrazu niekto im tam behne, alebo už tam stále, alebo čosi a nevedia o tom a robia paniku na poslednú chvíľu. Čiže ako keby prepínať tú vzdialenosť, že pozerám sa aj pred seba, ale hlavne si stále kontrolujem nejak periférne to, čo sa deje ďaleko predo mnou.
Áno, jednoducho si to môžeme zapamätať tak, že štandardne sa pozeráme tak 3 až 6 sekúnd pred seba pri tej našej prirodzenej, keď nad tým neuvažujeme, že kam pozeráme. Proste pozeráme 3 až 6 sekúnd pred seba a keď čokoľvek sa stane pri chôdzi, behu, stihneme zareagovať, nemáme šok, že pre Boha teraz zomriem, ale keď sadneme do auta, ktorý ide stovkou a my pozeráme takto tesne pred seba, pred vozidlo alebo pred lyže, ako ten inštruktor vravel, tak my vôbec sa nepripravujeme na tú prekážku, ktorá nás tam už čaká. Čiže ja jednoducho hovorím, nepozerajte sa na auto pred seba, ale sa pozerajte o 3, 4, 5 aut pred tým autom, ktoré je pred vami. Uh-huh. A vy sa vlastne musíte pripraviť na problém, ktorý sa stane autu pred vami. Kto reaguje na auto pred sebou, až keď to auto reaguje, tak sa slabo pozerá.
Uh-huh. A tam je potom presne to, že ako sa hovorí, že zadný je vždy chyba, lebo to nedobrzdil a vieš čo, musím povedať, že áno, mám dobré auto a väčšinou, keď táto situácia nastane, že niekto predo mnou prudko zabrzdí, ja prudko zabrzdím a ja sa vôbec nepozerám pred sebou, pretože viem, že asi to dám, ale pozerám sa vzadu, či to ten typek dal a väčšinou, keď tam vidíš niekoho, ako práve o 2 sekundy púšťa mobil, lebo lebo zrazu, lebo si tam niečo pozeral a sledoval, neviem, čokoľvek, tak vtedy som v panike, hej, to je pravda. Možno povieš ešte niečo ďalšie, čo ma úplne prekvapí, alebo môžeme už aj prejsť na tie štatistiky od polície, že či naozaj to takto je.
A tak môžeme to nejako spolu prepojiť. Mm-hmm. Štatistiky polície Slovenskej republiky nehodovosti, keď si zoberieme, ja vlastne ešte 2025 nemáme spracovaný, respektíve polícia nemá, takže sa pozrieme na rok 2024.
Ale tak to bude asi podobné.
Bude to veľmi podobné, keď si pozrieme proste aj roky predtým, veľmi podobné. Najčastejšia príčina dopravných nehôd na Slovensku, ale dá sa povedať, že v celej Európe, je to veľmi podobné, je nepozornosť. Nepozornosť rovná sa na 99% mobil. Čiže je to každá druhá nehoda, hlavnou príčinou je mobil a potom sa k tomu môžu pridať aj ďalšie príčiny tej nehody.
Akože čakal som, že mobil vyťahneš, ale čakal som ho niekde tak v 4., 5. mieste, že stále to bude o tom, že nejaké neprispôsobenie sa tomu, že a rýchlosť a tak, takže to až takto?
Je to extrémne zlé a v podstate sa to zhoršuje. Príčina je, že tí mladí ľudia, ktorí vlastne pribúdajú na cesty každý rok, tak oni už vyrastajú s tým mobilom tak spätý, že oni ho naozaj nedokážu ako keby odložiť v tom aute a oni veria, že oni dokážu multitaskingovať a jednoducho ten mobil do ruky chytia. Nevieme ich naučiť, no nevieme ich naučiť. Oni, kým nezažijú takú nejakú šokujúcu situáciu, budú to robiť naďalej.
Ono to je také zvláštne, že je zakázaný mobil a ale nebudem ti klamať, ja ho nemám schovaný v táške, lebo je to presne tá vec, že proste už len navigácia. A ja viem, že dá sa to aj tam, ale akože nejak hlasovo, ale veľakrát to nefunguje. A vyťukovať to na tej obrazovke je mne normálne akože komplikovanejšie. Mm-hmm. Normálne, že veľakrát mám tak ruku úplne divne a v podstate, keď sa tak rýchlo pozriem, tak minimálne tú navigáciu, ja viem, že sa to nemá robiť, mal by som zastaviť, alebo čo ja viem, ale že určite nie som na sociálnych sieťach, určite nejak nevypisujem nejaké správy, ale minimálne taká nejaká obsluha takýchto vecí, ktoré súvisia s jazdou, sa tam niekedy deje, nebudem ti klamať. A že ako na toto myslím možno ten predpis, zákon. Mm-hmm. Čiže hovorí, že stále, že mobil v ruke je fakt prúser, hej?
Je to veľký prúser, pretože ono, zákon hovorí o tom, že nesmieme manipulovať s mobilom. Mm. Ono predtým to bolo, že nesmieme telefonovať alebo čítať, jo. Ale samozrejme, že ľudia potom povedali, že ja si iba klikám navigáciu a preto zmenili to na prísnejšiu citáciu zákona, mm-hmm. že proste žiadna manipulácia. Ale samozrejme, my nežijeme v nejakých laboratórnych podmienkach a niekedy je nutné jednoducho naozaj sa zmeniť tú navigáciu, alebo áno, nedá sa bez toho. Jediné, čo pomáha a čo naozaj my opakujeme na všetkých tých tréningoch je, že dajte si veľmi jednoduché pravidlá používania mobilu za volantom a dodržiavajte ich. Dajte si aj taký nejaký záväzok voči samým sebe, že chcem to dodržiavať, budem sa hanbiť, keď to nebudem dodržiavať. No a potom tie pravidlá sú jednoduché také, že sadnem si do auta, nastavím si navigáciu, nastavím si podcast, vypnem si zvonenie, dám si ho do stojanu a vtedy naštartujem a odídem, lebo ľudia to začnú robiť až potom, jak sa rozbehnú a všetko toto začne kolečko. Mm-hmm.
Čiže takú nejakú rutinku predtým, hej? Tak ako si väčšinou človek zapne pás a on to ani nejde si ho nezapnúť, lebo
no,
huláka všetko.
Čudoval.
Ale tak ja ti poviem, že mne to príde ako, že v 60 rokoch nevedeli ľudia, že sa takéto veci dejú, ale ten pás zachraňuje naozaj, že tak šialene, ako, že to, že to podrží v aute, plus keď máš airbag, tak akože bez toho pásu, čau, to ťa môže tam oplískať airbag. Takže ten pás mi príde, že akože už taká úplne automatická vec, keď si sadám do auta. Čiže hovoríš nejaká, že predšoférska rutina, že tamto ešte dočukneme teda to, čo si hovorila, že number one problém aktuálne je to, že ľudia manipulujú, alebo teda, že niečo robia s mobilom, respektíve takto, že nepozornosť, hej? To je ten najhlavnejšia príčina a tá nepozornosť má zase najhlavnejšiu príčinu, že niečo človek robil s mobilom. Ale možno tam byť ešte niečo iné, také, čo by ma prekvapilo?
Určite áno. Ono za toto často policajti nedávajú pokuty, lebo to sa veľmi ťažko ako nejako dokazuje, ale aj také tieto veci, že jedenie, fajčenie, pitie, to sú všetko aktivity, ktoré nás rozptyľujú a nemali by sme ich robiť za tým volantom, len to sú také veci, že to už by mal byť na našom usúdení, že sa, ja sa potrebujem plne sústrediť. Takže druhá vec je, že tie autá, ktoré sú vybavené takmer len displejmi, cez ktoré sa ovládajú ešte aj teplota alebo proste základné veci, ktoré vodič potrebuje riešiť v aute, tak sú náročné a v podstate rozptýľujúce pre toho vodiča.
Toto mi musíš povedať, že či sa ti to páči, tento trend vôbec ten, tej modernizácie, že kde všetko pípa, všetko ťa kontroluje, ale na druhej strane mi to príde ako, že nie úplne... Vieš, že keď sa raz vynájde cúvacia kamera, že niekto na to prišiel nejaký, že kokos, dajme kameru dozadu, človek vidí za seba, nielen pri cúvaní, ale vôbec to, že ty parkuješ kdekoľvek a to nie je len o tom, že či vieš zaparkovať, ale vidíš, či tam niekto neprechádza, nejaký chodec alebo čokoľvek, že prečo toto nie je, že mandatory, že to musí byť v každom aute bodka, tak ako je opierka hlavy, keď sa zistilo, že teda pomáha to krčnej chrbtici. Vieš, že tieto veci mi prídu, ako keby keď sa raz už vynajdú dobré svetlá, dajme ich všade kokos a to nemá byť príplatková výbava. Príplatková výbava, dobre, keď je kožené, neviem, vyhrievané masážne sedadlo, kto to chce, nech si zaplatí, ale tieto veci si myslím, že by mali byť. A teraz im povedz, že čo ti teda leze na nervy a z pohľadu bezpečnosti, že čo sa do tých aut, už si povedal, tie veľké tlačítkové plochy, to áno, to je veľmi zvláštne, že chcem si niečo ubrať, pribrať, ale ja neviem, že zapnúť si vyhrievanie, tak zrazu musím preťukávať normálne a potom, že nemám sa hrať s mobilom, ale toto musím urobiť.
Mm-hmm. Áno, toto je veľmi nešťastná kombinácia. Možno ešte odpoviem na tú prvú časť otázky, je, že ja vidím tam príčinu, prečo tie autá naozaj sú vyvinuté technológie, ktoré vedia pomôcť k zvýšeniu bezpečnosti, ale nedávajú sa do všetkých aut v podstate preto, že tí, ktorí navrhujú tie auta, tie automobilky, pre nich je dôležitejšie, aby predali čo najviac. Takže potrebujú mať aj naozaj veľmi lacné autá pre tú kategóriu ľudí, ktorí proste nemajú príliš veľa peňazí a tam jednoducho nedajú tie technológie, ktoré stoja peniaze. Mm. Je to veľmi nešťastné, rovnako tie displeje, ktorými potrebujeme ovládať tie auta, to je dizajnovo krásne, výrobné náklady veľmi nízke, potrebuješ v podstate jednu matičnú dosku jak do počítača, kdežto tie fyzické tlačidlá a všetky tie kábliky, proste je to nákladné.
Aha, okay.
Je to drahšie vyrobiť auta s takýmito tlačidlami ako displejom.
S čudlíkmi, hej? To je...
S čudlíkmi.
Dobre, takže to bola tá nepozornosť, alebo teda to, že nás niečo vyrušujeme a my sa necháme vyrušiť. Námr vám bolo teda ten mobil. A čo je také ďalšie, čo je príčinou, teda aj štatistiky to hovoria a možno si to aj spomenula, a že sa to tak prekrýva?
Áno, tak hneď číslo 2. Najčastejšia príčina dopravných nehôd podľa polície je prekročenie rýchlosti.
Prekročenie rýchlosti.
Áno.
Ty si už povedala, že nemusí to byť len to, že niekto jazdí, že 140 po meste, ale že to môže byť presne to, že zrazu sú iné podmienky a nám sa zdá, však tam bola 90, tak som išiel 90, ale dnes to nebolo na 90, kamo. Čiže to není len o tom, že som prekročil povolenú rýchlosť, ale že som išiel rýchlejšie, ako sa tam malo ísť. Aj?
Áno. To je to proste, že nám chýba predvídanie. My sa v podstate príliš spoliehame len na tie pravidlá. To zase nechcem povedať, že nie sú dôležité, ale my potrebujeme urobiť viac. A to je naozaj mať oči na stopkách a vnímať, keď je tá cesta mokrá, keď je studená, keď je zasnežená. Tak to, že tam je maximálna 90, neznamená, že je bezpečná tá 90. Zároveň od rýchlosti ale extrémne závisí tá dĺžka naša brzdnej dráhy, že ak by sme potrebovali zastaviť vozidlo, aby sme nezarazili chodca, alebo strom, alebo zviera, tak pri rôznych rýchlostiach je to rôzny počet metrov, to sa krásne dá vyrátať a práve to je ten môj problém, alebo to ma veľmi bolí, keď sa na tých tréningoch rozprávame s ľuďmi a ja počúvam argumenty od skúsených vodičov, ktorí majú proste nad 50 milión kilometrov prejazdených a majú také základné medzery vo fyzike, v ovládaní proste faktov, že koľko ich auto potrebuje napríklad metrov na úplné zastavenie. Alebo oni mi povedia, že ja idem na 130, 140, pretože viem, že ešte nedostanem pokutu. Alebo na 50 idem 57, lebo viem, že ešte nedostanem pokutu, že pre nich tá rýchlosť je iba, aby nedostali pokutu a nie, aby dokázali zastaviť svoje vozidlo do 20 metrov, aby teda nezrazili chodca, ktorý im tam behne.
Hlavne v tom meste, keď sa teraz bavíme. Inak to je taká sranda, že teraz, keď som bol pri takom, že niekto niekomu ponúkal auto a otázka padla, že koľko ti to žere? A on dal, že tak 8,2, v Rakúsku 7. A myslel to tým, že proste, že on často jazdí do Rakúska, ale čuduj sa svete, samozrejme v Rakúsku chodí 50-ko, 90-ko a tak, ako tam má byť. A čuduj sa svete, tak vtedy mu to auto tak menej žere. A to asi každý má takúto skúsenosť. No a to je práve to, že sranda, že sme v Rakúsku a sme absolútne ochotní, alebo no možno neochotní, ale robíme to, že je tu 50-ka, bohužiaľ musím ísť 50, lebo tu má nejaký Rakúšací, potom budú poťahovať. Ale u nás to tak nejak neberieme. Že u nás tak trošku je také voľnejšie.
No áno, my sme väčšie frajeri.
To je asi tou mentalitou tým, že môžem si to dovoliť, že idem cez to a potom som až taký, že vytočený, keď ma policajti zastavia, respektíve automaticky idem, že zmlúvať, že čo takých zlých policajtov som naďabil, lebo oni mi fakt dali pokutu, že máme toto v sebe, Slováci. Hej?
Presne tak, a keď si zoberieme to Rakúsko, tak v Rakúsku už ty ani nedostaneš vodičak, aby si napríklad nešiel na školu šmiku a nevyskúšal si, aký to je pocit, keď nemáš pod kontrolou svoje vozidlo vo vyššej rýchlosti, keď ideš bokom dopredu, keď sa šmykaš, točíš a tí ľudia naozaj tam vôbec nemajú potrebu pokúšať svoje auto, respektíve ísť za hranicu svojich zručností. Na Slováci, kým to nezažijú, tak to proste si myslia, že to dokážu a tam je ten problém.
No, k šmiku sa dostaneme, ale ešte stále ma zaujíma tá ďalšia príčina. Ty si hovorila, že nepozornosť, rýchlosť a ešte čo je taká vecička, čo robíme ako keby Slováci tak štandardne v rámci tých štatistík a nakoniec to pácha nehody.
Tak je to nedodržiavanie predpisov cestnej premávky, to je taký tretí veľmi častý dôvod nehôd a to zahŕňa napríklad, že jazda na oranžovú, že si ešte myslím, že to stihnem, takže prejdeme cez križovatku na oranžovú, akurát, že častokrát sa stáva, že z obidvoch strán sa stretnú v križovatke auta na oranžovú a je tam kolízia. Potom nedanie prednosti je veľmi časté a to ja presne vidím, že ľudia, ktorí majú takúto nehodu, že idú po hlavnej a z boku ich niekto vrazi do nich z boku. A oni mi popisujú túto nehodu, akože síce som mal nehodu, ale nedalo sa jej zabrániť, pretože to som nespôsobil ja. A ja práve vtedy poukazujeme na dôležitosť toho periférneho videnia, pretože ja keď vidím, vnímam najprv periférne, potom si to skontrolujem pohľadom, že z bočnej cesty sa približuje auto, ktoré nespomaľuje. Tak je presne to moje predvídanie a zdravý rozum a proste uvedomelé jazdenie.
Napriek tomu, že mám prednosť.
Tak ja rátam s tým, že tam vbehne a jednoducho som pripravená trúbiť, vyhnúť sa, brzdiť.
Ale
sa
ty to možno máš tak, vieš, v rámci tvojho povolenia, že ty už sadaš do auta, že ako keby do takej počítačovej hry, že vieš, tu sa môže všeličo udiať, ale veľakrát, keď ješ len tak, že vyhodiť decka, ešte máš nákupný zoznam, potom stihnúť nejaké stretnutie, že človeku sa to tak zautomatizuje, ale nemalo by, to by malo byť stále tá počítačová hra, kde, no, viac ako počítačová hra, lebo ide oveľa veľakrát. Ty si povedala takú zaujímavú vec, že v Rakúsku napríklad súčasťou toho, keď robíš vodičák, tak vystavia toho človeka situácii v rámci školy šmíku, že OK, teraz ti ukážeme, aké je to šmíkať sa, aby si toto vlastne ani nechcel zažiť. A keď teda, a jazdil tak, aby si to nezažil, lebo uvidíš, že to nie je žiadna sranda, a keď teda áno, že ako na to reagovať? Pravda, hej?
Áno, presne tak. Dokonca aj rok po získaní vodičaku si musia prísť refreshnúť tieto zručnosti. Mm-hmm. Presne to je o tom, že keď sa človeku stane šmík prvýkrát bez ohľadu na to, či má za sebou 100 km alebo 100 tisíc alebo milión, proste my sme ľudia, nie sme roboti, my sa zľakneme. Keď sa človek zľakne, proste v tých prvých dvoch sekundách príde ten šok, adrenalín sa navali do krvi, nám sa racionálne rozmýšľanie na ten moment normálne, že zastaví a my konáme pudovo, proste vtedy sú tie reflexy dôležité a človek, keď sa zľakne, väčšinou chce ukončiť tú situáciu, chce odísť.
Chce brzdiť.
Chce brzdiť, skočí na brzdu.
Nech idem pomaly,
nech sa to skončí, nech sa zastavím. A brzda...
Brzda je nepriateľ šmiku?
Áno, presne tak. Brzda ešte viac rozhodí to auto a proste potom sa už nekontrolovane roztočí. Čiže nebrzdíme, nepanikárme, práve preto naozaj je veľmi vhodné prísť si vyskúšať tieto krízové situácie do bezpečného prostredia školy šmiku, kde spoznáme seba, svoje auto a ako keby sa tam zľakneme, tam si to nacvičíme a keď sa to stane na ceste, tak sa už menej zľakneme a dokážeme rozumne mať tú reakciu správnu.
Teraz si povedal, že bezpečné prostredie, to znamená, že tie priestory, alebo tie, kde sa robí škola šmiku, kdekoľvek vo svete a aj na Slovensku, je to o tom, že je to v podstate asi nejaká že široká cesta, kde nemám do ničoho nejak možnosť vraziť a nejak sa mi nič nestane, to viem. Iba teraz zažijem ten šmík, hej, to je prvá vec. A ako sa dá vlastne vyvolať šmík umelo, že keď ja neviem, ja viem, že ty máš hovoriť, ale ja ti poviem takú srandu, čo mi tam doteraz má tá v hlave, že keď máš predný náhon a ideš touto zákrutou 90, dostaneš šmík. Keď máš zadný, dostaneš šmík. Keď máš štvorkolku, dostaneš šmík. Potom ideš 75 a všetky tie náhody to prejdú. Náhony. To znamená, že tu sa nebavme o tom, že akým náhonom. Tu je o tom, že naozaj ty musíš vyhodnotiť aj do tej zákruty takou rýchlosťou, ako si mal. Lebo keď začneš brzdiť tej zákrute, no dobre, tak už potom sa môžeme baviť, že ako sa to auto začne podľa náhonu správať v tom šmiku a ako z toho máš potom výjsť. Ale ide o, presne mi dal hovor, že vlastne spomal. Že spomal a nebude šmik. A keď už ale sa stane, takže by, ako ho najprv vyvoláte, to je otázka.
Ako? Rýchlo jazdou. Keď vlastne vletíme do tej zákruty vyššou rýchlosťou, ako to auto dokáže zvládnuť, tak jednoducho dostaneme šmik. Taktiež nepomáha, respektíve ďalším dôvodom, prečo tie auta dostávajú v zákrutách šmik, je, že majú zlé pneumatiky. Najmä zlé pneumatiky, keď sú na predných kolesách, ktoré vlastne určujú smer vozidla a keď tie pneumatiky nedržia dostatočne dobre, my vojdeme príliš rýchlo do zákruty, jednoducho to auto neprenesie ten pohyb zákruty a vyletí rovno mimo cesty, to je ten nedotáčavý šmik, ktorý proste sa stáva všetkým autám bez ohľadu na ich pohon. Teda, okay. Ktorý pohon to je. Potom áno, máme auta so zadným náhonom, to sú väčšinou aj také tie silnejšie, športovejšie autá, ktoré si kupujú ľudia, ktorí sa chcú šantiť, povieme. Bohužiaľ, nevždy majú dostatočné skúsenosti alebo mentálne vybavenie na to šantenie. No a tie auta so zadným náhonom môžu mať väčšiu predispozíciu na ten pretáčavý šmik, dokonca však pretáčavý šmik je drift. Drift je aktivita, ktorú sa ľudia chcú naučiť. To je šmik, ktorý chceme robiť. Na bezpečných miestach, ktoré sú na to určené, máme tu aj školy driftu. Drift naozaj je pre ľudí, čo majú dosť peňazí na nové pneumatiky, zaujímavá aktivita športová, ale nechceme ju zažiť na ceste, lebo vtedy nemáme to auto dokonale pod kontrolou. Na tréningoch školy šmiku, viac menej hoci kde na svete, sa šmiky simulujú tak, že my tam máme plochy natrené nízkoadheznou farbou, ktorú keď zavlažíme vodou, tak simuluje ľad. Tým pádom my tam dostaneme do pretáčavého šmiku, dokonca vtipne hovoríme, že naučíme driftovať aj Fabiu, pretože každé auto sa tam šmikne, či chce, či nechce. A my potom vlastne nesedíme s tými ľuďmi v aute, ale cez vysielačku dostanú pokyny, ako to zvládnuť.
No a čo mám robiť? Čo ty si povedal, že brzdiť nie. Brzdiť je to je tá, alebo ti aj povieš, že len skúsi zabrzdiť, uvidíš, ako to dokončíš a dokončíš to večerou nejakými hodinami alebo mimo cesty. Kde to je samozrejme v tých školách šmiku upravené, aby tam človek do ničoho nenabúral. Druhý pokus a teraz poď to urobiť, ako ti poviem. A čo mu hovoríte, alebo ty?
Áno. Začíname v podstate základný pokyn je správne sedieť a správne držať volant. My keď vidíme, že niekto si myslí, že zvládne šmík, keď drží volant úplne hore jednou rukou ako Superman a leží v tom aute, tak tam sú šance výrazne horšie. Takže my najprv dbáme na to, aby tí ľudia správne sedeli, správne držali volant. Nebrzdíme a optimálne v podstate, keď si zoberieme nedotáčavý šmík znamená, že my chceme zatáčať. Máme zatočený volant s prednými kolesami do zákruty, ale ono ide auto rovno mimo cestu, tak vtedy v podstate uberieme plyn, nohu dáme z plynu, prípadne keď máme manuál, dáme do neutrálu. Volant máme mierne natočený tam, kam chceme ísť a čakáme, kým sa auto, kým sa chytí.
Mm-hmm. Čiže vlastne to auto, keď to urobím správne, ono to takto, my nemusíme tu robiť inštruktáž v rádiu, lebo to je proste okay. Nejde. Iba som teda chcel presne vedieť, že dobre, som na tej škole a teraz mám inštruktora a ty mi vlastne keby radíš dobre, teraz si to dobre spravil, ale potom si už zbytočne išiel a ťahal to, alebo už si chcel pridávať. Čiže ja mám niekoľko pokusov, aby som to zacítil, že zrazu som to zvládol, hej? A necháš ma to opakovať, až aby som videl, vidíš, už poznáš tú situáciu a už vieš, čo tu máš robiť. Ideálne sa do nej teda nedostať, ale keď už tak je to takto, hej?
Áno, presne tak. Predstaviť. My presne vidíme, kedy tí ľudia brzdia, nebrzdia, ako držia ten volant, prípadne či preženú. My im dávame veľmi jasné pokyny, akou rýchlosťou majú do tej zákruty vojsť, aby sa to pekne stupňovalo od pomalších do rýchlejších. Čiže naozaj takmer každý sa počas toho jedného tréningu naučí zvládať to svoje auto v šmiku a je to proste...
A toto je výborné, čo si povedal, že v Rakúsku síce to majú akože povinné autoškoly robiť s tými novými šofermi, alebo teda aj po roku si to zopakovať, ale paradička je to, že ľudia si asi uvedomujú aj napriek tomu, že majú najazdené, že však pozri sa, že idem to robiť so svojím autom, ja si ho tam nevybúram ani nič, pretože tak je to vymyslené, že tam sa človek neprevráti, alebo ten inštruktor ti povie, ako máš ísť rýchlo, aby sa to iba stalo, že iba sa šmikneš. A že urobiť si to fakt, že to je taký zážitok podľa mňa naozaj v takýchto podmienkach, že tu sa mi nič nestane, ale zažijem to, že aký to je blbý pocit, že vlastne neviem, čo by som robil a zrazu ani neviem, čo mám robiť, ale dá sa to naučiť, že?
Áno, áno, dá sa to naučiť.
Dá sa to naučiť, ale prosím ťa, keď ťa tu už mám, skús možno teraz, keďže ešte aj sneh a stále sa šmíka, ono sa šmíka ešte bude, aj keď už nebude sneh, že dať možno také nejaké petoro, alebo daj nejaké, že škola šmíku, alebo bezpečné jazdy snadno a rýchle v 5 bodech po česky, že čo by nám všetkým prospelo, že týchto pár maličkých rituálov robme a fakt budeme jazdiť bezpečnejšie a bude sa lepšie jazdiť nám, ale aj tým ostatným.
No dobre, tak 5 je dosť málo, ale skúsim to teda vtesnať. Prvý rituál, ako si pekne nazval, mne sa to páči, sadneme si do auta a ja normálne hovorím, že uvedomme si, ako sa cítime. Lebo keď sme nahnevaní, keď sme vystresovaní, unavení, chorí, tak si normálne sami musíme uvedomiť, že inak budeme jazdiť. Budeme jazdiť netrpezlivo, agresívne, nebudeme sledovať situáciu okolo seba dostatočne. Takže normálne sa zamyslíme 30 sekúnd nad tým, ako sa cítime. Druhá vec je naozaj ten mobil. Nastaviť si na ňom všetko, čo potrebujeme, založiť si ho a optimálne naozaj nechytať ho do ruky vôbec. Potom, keď už vyštartujeme, tak pozerajme sa čo najďalej dopredu. Nesledujme len auto pred nami, neriaďme sa brzdami auta pred nami, ale pozerajme sa niekoľko aut pred neho. Ďalej, sledujme tie spätné zrkadla oveľa častejšie. Skúste si zrátať vlastné intervaly. Malo by to byť nie dlhšie ako 8 sekúnd bez pozrenia do niektorého spätného zrkadla. Potom pohybujme očami, pretože keď nepohybujeme očami, strácame periférne vnímanie situácie po stranách. Komunikujme s ostatnými, vyhľadávajme očný kontakt, dodržiavajme rozostupy minimálne 2 sekundy, ale optimálne aj viac.
Dobre, tak teraz teda také tie prvé základné, ale vieš čo, čakal som dnes, že padne také slovičko, že smerovky. Lebo to ja vnímam akože celkom a dokonca, že sú také vtipy, nechcem sa nikoho dotknúť, ale akože taká skratka značky jednej, že vlastne, že tam by ani nemuseli montovať smerovky, pretože vodiči ignorujú. Že, a to je tak, naozaj mám pocit, že ľudia, ktorí by im závodli povedať, že počuj, bracho, ale že to není kvôli tebe, tá smerovka, že ty sa uisťuješ, že ideš doprava, ale to, že my to všetci zrazu už vieme, lebo ty si len tak odbočil a smerovka nikde. Že, lebo toto je za mňa taká celkom vec, že až choroba, myslím, že niektorých Slovákov, a myslím, že to tak aj taká generačná, lebo viem, že my to tak ako, že smerovky nepoužíva, tu som. Vieš, že sú aj smerovky, sem tam takou...
Úplne si to vystihol. To je to, čo v rámci komunikácie, to som v podstate myslela, že komunikujeme naše úmysly ostatným skôr, ako ich robíme. Pretože keď dáme smerovku počas manévru, tak to je úplne že zbytočné, pretože už odbáčame, už vidí ostatní. Čiže dokonca aj zákon v jednej z posledných noviel tam vložil explicitne, že musíme 3 sekundy blikať, kým urobíme ten manéver. Takže zapamätajme si k tej smerovke, že najprv si skontrolujeme situáciu, pretože nie hocikedy ju môžeme dať. Skontrolujeme, či je vhodné dať tú smerovku. Dáme smerovku, skontrolujeme myslím späťaku. Potom dáme smerovku, potom spomalíme, keď treba, a potom urobíme manéver. To znamená, že 4 kroky, kdežto presne Slováci častokrát to majú, že all in one. Mm-hmm. Takže na to pozor.
Na to pozor. Ešte sme nedali takú jednu vecičku a týmto asi dnes ukončíme a teraz slúbme si, že prídeme sem ešte určite pred tou jarou alebo pred tým letom na tie motorky, lebo to sa nebavme, že naozaj začne leto svetlo a už sú potom aj nejaké, že dosť také fatálne následky, lebo prídu motorkári a my to tu tak máme nejak, že motorkári, viete, ako to sú blázni a tí si to pýtajú priam, aby sa zranili a preto je to úplne blbosť. Mm. A je to asi aj kvôli tomu, a to si všetko poviem potom, že proste nemáme takú zažitú skúsenosť na motorke a preto tak bereme. Ale čo únava? Lebo to, ja som čakal, že kedy vytiahneš to, že ľudia častokrát idú akože na doraz, že to dám, to ešte čo nemusím spať, alebo že dám si nejaký energeťák a potiahnem. Je tam aj únava niekde v tých nebezpečných veciach?
Vieš čo, únava, áno. Ja sa únave veľmi venujem, píšem aj články o tom, proste robím o tom školenia, prednášky vo firmách, pretože únava je strašne podceňovaná a ona sa ale veľmi ťažko štatisticky meria. Takže ona sa nenachádza veľmi v tých štatistikách polície, proste preto možno v rámci toho krátkeho nášho času som sa k tomu nedostala, ale áno. Únava v podstate je veľmi nebezpečná, je to taký tichý zabiják a ona v podstate v porovnaní s alkoholom, s rozptýlením a únava, to sú tri také faktory, ktoré sú nebezpečné a únava sa vlastne zhoršuje v čase. Čiže keď sme unavení a pokračujeme v jazde, tak ten stav sa zhoršuje. Kdežto pri tom alkohole alebo rozptýlení, tak to je trochu iný vývoj. Čiže áno, únava je veľmi nebezpečná. Máme také nejaké typy, finty, ako možno oddialiť tie dopady únavy počas šoferovania, ale nikdy by sme nemali podceňovať ten spánok, pretože žiadne finty, žiadna žuvačka, spev, hlasná hudba, otvorené okno, nič nepomôže zázračne. Len možno, že trošičku oddiali ten moment.
A možno, že práve to, čo si aj povedal, že možno rýchlosť a tá zmenšená vzdialenosť a tak ďalej, že na pozadí môže byť únava. Lebo niekedy človek je tak unavený, že sa tak ponáhla tie posledné kilometre a chce byť doma. Joj, prekecali sme to veľmi rýchlo, ale ešte sa vidíme a počujeme s Luciou Solomon, inštruktorkou školy šmíku a bezpečnej jazdy, ktorá bola dnes hostkou v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu.
Ďakujem za pozvanie.
A ja ako vždy pripomeniem, že aj celú dnešnú Talk Show si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií, ak máte iTunes, Spotify, to je jedno. Ja odporúčam archív Fan Rádia, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu, hlavne bezpečne jazdite. Pozdravuje Šarkan.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.